Me eletään semmoisessa yhteiskunnassa ja historian tilanteessa, jossa tämmöinen individualismi on niin kuin todella suuressa osassa. Mitä tarkoitan sillä? Tarkoitan sillä, että kaikissa eri elämän osa-alueilla ajatellaan niin vain sitä yksilöä enemmän ja yksilön päätöksiä ja yksilön oikeuksia ja yksilön omaa elämää ja omaa polkua ja elämän vaellusta. Ja totta kai yksilö on näitä on ajateltu ennenkin, mutta erityisesti meidän yhteiskunta painottaa nimenomaan sitä yksilöä ja individualistista, ja enemmän kuin ikinä ennen yhteiskunnassa niin ihmiset asuu yksin, esimerkiksi perheet on rikki kaikki, ja tämä myös johtaa siihen, että on semmoinen, nähdään niin kuin jotenkin hyveenä se, ja ajatellaan, että jokainen ihminen valitsee oman polkunsa ja jokainen ihminen päättää kaikesta, jopa sitten siinä ihan tämmöisessä ekstriimitilanteessa, että päättää, onko hän mies vai nainen ja näin poispäin. Mutta yleisesti just tämä, että jokainen ihminen niin kuin valitsee oman polkunsa ja oman elämän vaelluksensa. Mutta totuus on, että loppujen lopuksi, kun ajatellaan elämää ja elämän polkua ja vaellusta, niin näennäisesti on monta erilaista polkua, monta erilaista elämän tyyliä, elämän tapaa, mutta se onkin vain näennäistä loppujen lopuksi. Pohjimmiltaan on vain kaksi polkua, on vain kaksi erilaista vaellusta. On vain kaksi erilaista pohjimmiltaan elämäntapaa. Ja yksi niistä ilmenee monessa muodossa, mutta loppujen lopuksi suurin osa ihmiskuntaa valtaa tätä tiettyä polkua, tiettyä elämän vaellusta. Ja se, mikä sen jollain tavalla erottaa, niin on pinnallista. Ne samat arvot, ne samat ajatukset, se sama johtaja jossain määrin, siinä taustalla hengelliset totuudet, niin on sama kaikille, jotka vaeltaa tämän tietyn mukaan. Me olemme jo nähneet Paavalin puhuvan tästä ja viitaten tähän luvussa 2. Hän puhui siitä, että mitä kristityn elämä oli ennen, kun vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ja hän sanoi, että me kaikki vaelsimme siinä ja nyt me emme enää. Eli hän on puhunut jo näistä kahdesta vaelluksesta. Ja me ollaan käsitelty sitä, koska me ollaan menty läpi tätä Efesolaiskirjettä. Mutta Paavali palaa tähän aiheeseen eri näkökulmasta ja painottaen eri asioita, mutta tämä sama perustotuus, että on vain kaksi eri vaellusta. On vain kaksi eri vaellusta. On vihollisuus Jumalaa vastaan, joka valtaa. Loppujen lopuksi saatanan perässä niin sanotusti, niin kuin Paavali sanoi, hän sanoi, että tämän ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, tai sitten on vaellusta Kristuksen perässä, kristityn vaellus. Ja tulemme katsomaan tänään näitä jakeita 17-24, mutta haluan lukea Efesolaiskirjeen luvun koko tämän luvun 4. Ja ihan tämmöisenä välihuomautuksena, niin joskus voi ehkä ajatella, että no miksi? Minähän voisin lukea tämän luvun kotonakin myös, että saadaan nyt vaan ne sun omat ajatukset. Mutta totuus on, että tärkein kohta seurakunnan kokouksessa ja tärkein kohta todellisessa saarnaamisessa on nimenomaan se Jumalan sanan lukeminen. Ja jos joku asia pitäisi jättää pois, niin ne olisi sitten ne mun kommentit siihen, mutta se sana täytyy lukea. Ja se on se tärkein. Ja toivon, että ei niin kuin oteta sitä ikinä jotenkin itsestäänselvyytenä, ja toivon, että se on myös siunauksena, kun ääneen kuulette minun lukevan ja jotenkin loksahtaa ehkä asiat paremmin, kun myös totta kai hyvä lukee yksin kotona myös. Mutta seurakunnan elämässä on todella tärkeä Raamatun lukeminen ääneen. Siksi haluan lukea luvun 4 ja sitten katsotaan, miten luvut jakeet 17 ja 24 siihen liittyy siihen suurempaan kokonaisuuteen. Paavali sanoo, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Sanon siis tämän, ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat, turhapäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä, tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan, harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette kuulleet hänestä. Jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne. Ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä. Ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Siihen loppuun luku 4. Eli mitä Paavali, hän jatkaa tätä efesolaiskirjaa, näissä luvut 4-6 on niin kuin tätä itse käytäntöön laittamista, että miten nämä totuudet, mitä hän on maininnut luvuissa 1-3, niin miten ne soveltuu eri elämän osa-alueisiin ja kaikkeen siihen, mitä on kristityn elämä, kristityn vaellus. Ja hän aloittaa sen tuossa jakeessa 17. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Hän aloittaa todella niin kuin tälleen, siis hän on kirjoittanut pitkän, kirjoittanut tämän kohdan, tämän uuden kohdan tässä. Hän aloittaa niin kuin oikein painottamalla sitä, että mitä hän nyt tulee sanomaan. Sanon siis, eli vähän niin kuin, että kuunnelkaa, herätys. Kuunnelkaa, herätys. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Ja voisi melkein kuvitella, ajattelen, että tässä on, tämä on 4 luvun puolessa välissä. Ja miten Uuden testamentin seurakunta, kun Paavali lähetti tämä efesolaiskirja Efeson seurakunnalle, niin se olisi tietysti luettu siellä ääneen siinä kirjakäärössä tai näin, luettu seurakunnan kokouksessa. Ja voi jopa kuvitella vähän sellaisen tilanteen, että tässä on nyt jo melkein 4 kokonaista lukua jo luettu, niin joku ehkä vähän ruvennut niin kuin torkkumaan tai niin kuin ruvennut katsoa jotain muuta. Siinä ei keskity enää niin paljon siihen, kun joku lukee sitä Paavalin kirjettä. Niin Paavali tässä välissä vähän niin kuin uudestaan, niin kuin, että niin, herätys, sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Ihan niin kuin, jos joku puhuu sinulle ja sanoo jotain, tai minä saarnassa puolessa välissä yhtäkkiä sanon, että nyt tulee tärkeä pointti. Niin sitten ehkä vaikka olisi jotenkin keskittyminen vähän herpaantunut, niin sitten okei, taas ollaan kärryillä. Niin tätä Paavali sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Hän niin kuin vahvistaa sen sillä ja tämä sana vakuutan, siis vanha käännös 3338, että muistaakseni se oli jo varoitan. Ja sana vakuutan, niin kuin todistaa, varoittaa, vakuuttaa. Eli jotain todella vakavaa on tulossa, mitäkö hän sanoo. Ja hän sanoo, minä vakuutan, minä varoitan Herrassa. Hän liittää tähän ja hän muistuttaa tämän, että tämä käsky ja hän Jeesuksen Kristuksen apostolina, niin tämä ei ole vain joku mikä tahansa varoitus tai mikä tahansa vakuutus, niin sanotusti tämä vakuuttaminen, vaan tämä tulee Herrassa. Paavali Kristuksen antaman auktoriteetin alla, Kristuksen lähettämän, hän vakuuttaa Herrassa. Eli niin kuin, Nyt tulee tärkeä kohta. Ja mitä hän sanoo heti sen tärkeän kohdan? Mikä on se pääpointti? Hän sanoo, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhan päiväisissä ajatuksissaan. Älkää enää vaeltako näin. Eli hän palaa tässä siihen näihin kahteen vaellukseen. Ja hän palaa siihen samaan, hän on niin kuin teologisesti tätä avannut aikaisemmin, siinä luvussa 2, kun hän puhuu, että mitä heidän elämä oli ennen ja nyt Jumalassa, Jumalan armosta te olette pelastettuja ja hän on tehnyt meidät eläväksi. Me ennen oltiin kuolleita synneissä ja hän on niin kuin avannut sitä enemmän teologiselta tasolta näitä totuuksia. Ja nyt sen valossa käytännön varoitus, käytännön käsky on, että älkää enää. Joka myös tarkoittaa tietysti sitä, että on mahdollista, on kristityn on mahdollista jossain määrin ruveta vaeltamaan sen vanhan vaelluksen mukaan. Ja niin kuin palata jossain määrin siihen vanhaan syntiin ja kapinaan Jumalaa kohtaan. Ei täydellisesti Jumala tulee kurittamaan lapsiaan, mutta siinä on se, niin kuin se vaara. Ja siksi Paavali, jos ei se olisi vaara, niin eihän Paavali tarvitsisi niin kuin käskeä tai muistuttaa, että menee vaan automaattisesti. Eihän. Mutta on mahdollista, että todelliset kristityt uskovat, on mahdollista, että sen ulkoisen paineen kautta ja yhteiskunnan vaikutuksen ja oman syntisten ajatuksen ja tahtojen ja antaa periksi jollekin kiusaukselle enemmän ja sitten rupeaa vaeltamaan enemmän sen vanhan elämän mukaan. Ja varoittaa, älkää enää, ennen te vaelsitte, eli elitte, tämä on tämä vaeltaminen, tämä sama elämäntapa, arkipäivä, kaikki mitä teet. Älkää enää vaeltako niin kuin pakana turhanpäiväisissä ajatuksissa. Efesolaiset, jollekka Paavali tässä kirjoittaa, he oli suurin osa heistä oli pakanoita, eli siis ei juutalaisia. He eivät olleet osa juutalaista kansaa, he eivät olleet hebrealaisia, vaan he olivat pakanoita. Eli sanaa pakanaa voi käyttää sille vähän eri tavalla, niin kuin suomenkin kielessä. Ja ehkä nykyään enemmän, jos sanotaan sana pakana, niin siinä tulee mieleen se, että joku, joka on niin kuin kapinallinen Jumalaa kohtaa ja tekee väärää. Mutta loppujen lopuksi tämä sana pakana niin tarkoittaa vaan ei-juutalaista. Mutta miksi siitä on tullut ja miksi Paavali jopa tässä tietyllä tavalla, että niin kuin pakanat? No he olivat pakanoita, ei-juutalaisia, ja he ennen vaelsivat näissä synneissä, missä kaikki muutkin pakanat vaelsivat. Niin varsinkin pakanakristityillä ja juutalaiskristityillä on erilaiset, miten sen sanoisi, niin kuin erilaiset vähän taistelut käytävänä. Tämä on vähän sama idea, että jos ajattelee, että ihminen, joka on kasvanut kristillisessä perheessä, hän on oppinut niin kuin hyvän moraali ja hyvät tavat ja kaiken, mutta hän voi silti olla ei-uskova. Se ei niin kuin takaa sitä, että hänestä tulee uskova. Hän on niin kuin ulkoisesti hyvä, hän on hyvät käytännön ja arvot ja näin, mutta silti vaeltaa kapinassa Kristusta kohtaan. Hänen tehtävä parannus ja uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ja vaikka hänen elämänsä ulkoisesti näyttäisi hyvältä, niin hän ansaitsee Jumalan tuomion ja ikuisen kadotuksen, ellei hän todella itse luota Jeesukseen Kristukseen. Niin samalla tavalla, miten lapsi, joka kasvaa uskovassa perheessä, on vähän samassa tilanteessa kuin, jos ajatellaan, että juutalainen. He eivät tehneet niin kuin tämmöisiä julkisyntejä. He olivat tosi moraalista ja näin, ja olivat oppineet hyville tavoille. Ja heidän ongelmansa oli just erilaisia. Mutta pakanat, jos ajattelet omaa elämäänsä ja minun omaa elämääni, niin minä en kasvanut niin kuin kristillisessä perheessä ja muut asiat, jotka vaikutti minuun. Minä en ollut elänyt sellaisessa tietysti suojakuplassa, joka voi olla hyvä ja hieno juttu tosiaan, mutta sitten on kaiken näköinen saasta ja synti ja kiusaukset ja muut, jotka tulee eri tavalla pakanoiden elämässä kuin juutalaisen elämässä yleensä. Pohjimmiltaan siinä on sama ongelma ilman uskoa Kristukseen. mutta se näyttäytyy eri tavalla. Ja nämä Efeson uskovat oli nimenomaan suurin osa entisiä pakanoita. Ja vieläkin siinä mielessä pakanoita, ei juutalaisia. Ja heidän elämässään ennen ja heidän elämässään ympärillään vieläkin on paljon niin sanotusti julkisyntiä. Ja meidän yhteiskunta on enemmän ja enemmän lähemmäs sitä, mitä oli niin kuin alkuseurakunnankin aikana. Eli niin kuin jos saatetaan Suomessakin, niin on syntiä aina ollut. On syntiä aina ollut, mutta sitten kun synnistä tehdään silleen, että siitä niin kuin semmoiset asiat, mitä ennen ihmiset teki ja niin kuin ehkä vähän häpeski ja yritti piilotella niitä asioita, niin nyt yhteiskunta juhlii niitä ja näkee ne niin kuin hyveinä. Niin sellaisessa yhteiskunnassa eläminen, niin tietysti ne paineet ja se yhteiskunnan arvot, niin vaikuttaa helposti myös kristittyihin. Tämä on totuus meidän yhteiskunnassakin, vaikka kristittyihin on vaikuttanut enemmän kuin monet kristityt tajuaa maailman arvot. Ja kristillisessä seurakunnissa sallitaan kaiken näköistä, jota ei olisi kristityt sallinut Suomessakaan joku 50 vuotta sitten, 70 vuotta sitten jotain. Koska maailma on pikkuhiljaa vaikuttanut. Ja heidän turhapäiväiset ajatukset eri asioista ja moraali ja prioriteetit on vaikuttanut. Eli Paavali aloittaa tällä käskyllä ja varoituksella. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissa. Mitä on turhanpäiväinen ajatus? Tämä turhanpäiväisessä niin kuin tyhjää ilman tarkoitusta. Ja se ei niin kuin mitään pohjaa. Ei mitään pohjaa. Se on lopuksi aivan turhaa. Mun mielestä tämä kuvailee todella hyvin meidän yhteiskuntaa kanssa. Jos ajatellaan, että minkälaista, mitä meidän niin kuin ne arvot ja ajattelut ovat, se on niin turhaa, kapinaa Jumalaa kohtaan. Turhanpäiväisiä asioita. Ja tässä ei ole vaan kysymys, niin kuin Paavali tulee avaamaan enemmän. Tässä ei ole vaan sellaisista jotain, että turha, että se on jotenkin neutraali, mutta se on vähän turha, vaan tässä niin kuin turha myös niin kuin synnillisellä tavalla, joka johtaa kaikkeen tähän saastaisuuteen ja irstauteen ja kaiken näköiseen pahuuteen. Pakanat vaeltavat turhanpäiväisissä ajatuksiaan sen mukaan, ja siksi heidän elämä näyttää tietyltä, mutta kristittyjen ei tulisi vaeltaa näin. Eli me nähdään näissä kaikissa jakeissa, jos oikein haluaa kiteyttää tämän, niin sanomaan, että hylkää vanha elämäsi ja opi tuntemaan Kristus. Hylkää vanha elämä ja vaella Kristuksen tuntemisessa. Hylkää vanha ihmisenne ja pue yllesi uusi ihminen, niin kuin Paavali tulee tässä näissä viimeisissä jakeissa sitten avaamaan. Jotain, jota täytyy hylätä ja joku, joka täytyy vastaanottaa. Vähän samanlainen idea kuin, niin kuin Salmi 1, jos muistatte sitä, vaikka onko se pari kuukautta sitten vai koska se nyt oli, kun mä saarasin. Että hylätä väärät asiat ja hyväksyä ja vastaanottaa Jumalan sanan totuus. No miltä näyttää tämä väärä vaellus? Mitkä on ne perustotuudet siihen liittyen? Hän sanoo jakeessa 18 ja 19. Hän sanoo, heidän ymmärryksensä on pimentynyt. Ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Tietämättömyytensä ja sydämensä vaatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen, ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Paavali tässä avaa monia eriä. Tässä jotenkin tämän niin kuin näkee, voitaisiin sanoa, että tässä niin kuin askeleet jumalattomuuteen. Askeleet, yksi asia johtaa toiseen. Ja tässä myös nähdään niin kuin, vähän niin kuin tietyt asiat on semmoisia asioita, joita ei voi nähdä ulkoapäin, että ne on niin kuin ihmisen sisällä, hänen niin kuin ajatuksensa näin, ja sitten on tietyt asiat, jotka näkyy ulkopuolella päin. Ja kun mä mietin tätä, että miten mä niin kuin kiteyttäisin ja miten mä niin kuin avaisin tätä, että mitä Paavali tässä tekee, niin mietin, että usein tuota opetusmateriaalissa olisi jossain koulussa, yliopistossa tai jossain kirjassa ja muussa, niin käytetään tällaisia niin kuin, pyramidi, niin kuin diagrammi, että tietty asia johtaa tiettyyn asiaan. Ja sitten on myös semmoinen, onko se nyt kielikuva tai tällainen esimerkki, ajatellaan, että niin kuin jäävuori, on jäävuoria maailmassa tietyssä paikassa, ja sä voit nähdä vähän, sä näet osan siitä jäävuoresta, joka on pinnan tällä puolella, mutta sitten siellä on iso osa alla, joka on niin kuin se perustus sille jäävuorelle. Niin voitaisiin sanoa, että tämä, mitä Paavali sanoo näissä jakeissa 18-19, niin nähdä se semmoisena tietyllä tavalla jäävuorena, joka puolet siitä on pinnan alla, eli niin kuin ihmisessä sisällä, ja puolet siitä on sen pinnan yläpuolella. Ja yksi sieltä alhaalta asti, se niin kuin, ihan niin kuin tämmöisessä pyramiinidiagrammissa, yksi asia johtaa toiseen ja yksi asia niin kuin rakentaa toisensa päälle. Eli tässä on semmoinen niin kuin eri askeleet, jotka johtaa toisesta toiseen, mitä Paavali tässä avaa. Miltä näyttää jumalaton vaellus ja mikä siihen liittyy? Hän ensin tässä jakeessa 18 avaa sitä, mikä on pinnan alla. Mikä on pinnan alla? Mikä on ihmisessä sisällä, jota ei niin kuin itsessään sitä ei näe ulkoisissa teoissa. Sitten näkee ne teot, jotka niin kuin kuvaa sitä, mitä siellä sisällä on, mutta se alkaa sieltä sisältä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että hedelmistään puun tunnette ja se, että sydämestä tulee ne pahat teot, pahat ajatukset. Se alkaa sieltä sisältä. Se ei ala siitä teosta itsestä, vaan se alkaa syvemmältä, sieltä pinnan alta, ihmisen sisältä. Ja Paavali antaa nämä niin kuin, miten sen sanoisi? Vaikka hän sanoo tässä jakeessa 18 ensin, heidän ymmärryksensä on pimentynyt, niin tämä ei ole se ensimmäinen asia, koska hän sitten myöhemmin sanoo tuossa jakeen lopussa sydämensä paatumuksen tähden. Eli se sydämen paatumus on se, mistä se niin kuin alkaa. Heidän pimentynyt ymmärryksensä johtuu siitä, että he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Ja se Jumalan elämästä vieraantuminen johtuu heidän siitä tietämättömyydestään, siitä että Jumalaan liittyen, ja he ovat hylänneet Jumalan totuuden, ja siksi he ovat vieraantuneet siitä. Ja se taas johtuu heidän sydämensä paatumuksesta. Eli se alkaa sydämestä. Ja sydämen paatumuksesta, sydämen kovuudesta, tästä se alkaa, se kapina ja se väärä vaellus. Ja siksi Raamattu puhuu siitä, että uudesti syntymä, kun ihmiset tulee kristit, Jumala antaa uuden sydämen, hän muuttaa sen kivisydämen lihasydämeksi. Se paatunut sydän, se kova sydän, tätä on sana paatumus, se on niin kuin se kovettuminen, se on menettänyt tuntonsa ja elämänsä. Se ei ole sitä, miten Jumala on luonut ihmisen olemaan, vaan se on muuttunut joksikin kovaksi, niin kuin kivi käytännössä, hengellisesti sanottuna, ja menettänyt tuntonsa. Ja Paavali tulee sitä avaamaan tuossa seuraavassa jakeessa tunnon puuttumisesta. Mutta hän sanoo, heidän ymmärryksensä on pimentynyt. Mitä tarkoittaa, että ihmisen ymmärrys on pimentynyt? Mitä tarkoittaa, että niin kuin pimeys? No, tietysti se, että jos valot näyttää ja valot niin kuin antaa meille ymmärrystä asiasta, se, että täällä on valot päällä, mä näen. Mulla on enemmän ymmärrystä ja tajua tästä tilanteesta. Mutta jos täällä ei olisi mitään valoja, täysin olisi ihan pimeä, mä en näkisi mitään ja mä kompastelisin täällä suuntaan ja toiseen. Ja jos puhutaan, että ymmärrys, jos ymmärrys pimenee, niin se tarkoittaa tässä nimenomaan, ja konteksti on tässä tietysti enemmän niin kuin elämässä ja moraalissa. Tässä ei vain ajatella jotenkin ymmärrystä jostain teknisistä tiedoista suuntaan tai toiseen, mutta siinä mikä on elämän tapaan liittyen ja siihen moraaliin liittyviä kysymyksiä. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt. Ajattele meidän yhteiskuntaa taas. Ajattele meidän yhteiskuntaa. Meidän yhteiskunta, meidän yhteiskunnan arvot on todella pimentyneet. Todella pimentyneet. Millä tavalla? Mitä mä tarkoitan sillä? Jos pysähtyy ja miettii tiettyjä näitä arvoja, tiettyjä syntejä, mitä promotoidaan meidän yhteiskunnassa enemmän kuin ikinä ennen aikaan Suomen historiassa. Ja pysähtyy miettimään niitä, että tämä on ihan järjetöntä. Tai ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ei tämä ole mitään järkeä. Ajatellaan aborttia. Se tapahtuu joka päivä Suomessa noin 24 lasta. Pysähdy ja mieti. Kuka tahansa selvä järkinen ihminen, jos vaan rehellisesti pysähtyy ja miettii, mitä tässä tapahtuu. Ihmiset tappaa omia lapsiaan oman äitinsä kohtuun. Se on ihan järjetöntä. Se on, niin kuin siis, niin kuin, se on aivan järjetöntä, kun jos pysäät miettimään. Se on niin kauheata ja niin järjetöntä, että suurin osa ihmisistä kieltäytyy katsomasta mitään kuvia siihen liittyen tai videomateriaalia, koska se on niin kauhea asia. Ja sitä se on. Se on niin kauhea asia. Meidän yhteiskunta promotoi tätä ja tahtoo lisää tätä. Ja sen täytyy olla jopa vielä enemmän vapaampaa. Ja puhutaan mukamas naisen oikeuksista. Tai ihmisoikeuksista. Niin, mutta entäs se ihminen, jonka elämä otetaan, ja entäs se pieni naisihminen, jos se on nainen, joka on siellä kohdussa, entä hänen oikeutensa? Meidän yhteiskunta on pimentynyt ymmärrykseltä, ja tekee sellaisia asioita, jotka on ihan niin kuin hullua, jos vaan pysähtyy siihen miettimään. Aivan järjetöntä, pimentynyt. Sama on kaikessa muussa, kaikessa homoseksuaalisuudessa, transseksuaalisuudessa ja kaikessa tässä. Ja ymmärrys on pimentynyt. Aivan järjetöntä. Aivan järjetöntä. Ja kun ajatellaan tätä pimentyneenä ymmärryksensä, mielensä on pimentynyt, niin helposti tulee mieleen syystäkin toinen kirje, Paavalin kirjoittama kirje Uudessa testamentissa, roomalaiskirje, luku 1. Ja haluan lukea siitä muutaman jakeen tähän liittyen, koska se avaa meille myös tätä, että miltä näyttää pimentynyt mieli ja ymmärtämätön mieli. Minkälaiset synnit siihen helposti, mihinkä se johtaa. Roomalaiskirja luku 1 ja 18 lukee näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päivisiksi. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Huomaa tässä just tämä turhan päiväiset ajatukset ja ymmärtämätön sydän, joka on pimentynyt. Miltä näyttää tämä? Ja 22. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen, häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Amen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan, naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestään naiseen, ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mitä pitikin saada, koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimatta. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä. Täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa. Ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman. He eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. Niin kuin mä oon ennen sanonut, niin enemmän ja enemmän. Tämä tässä Paavo tietysti kuvailee alkuseurakunnan aikaa, eli nämä synnit ei ole mitään uutta, ei niitä keksitty 2000-luvulla. Mutta meidän yhteiskuntamme tämän niin kuin kristillisen historian jälkeen palaa enemmän. Meidän yhteiskunta palaa siihen pakanuuteen ja pakanuuden arvoihin ja pakanuuden elämän vaellukseen enemmän ja enemmän. Eli ei se ole uutta, mutta se on jossain määrin uutta tässä meidän Suomen lyhyessä historiassa, jolla on ennen ollut vahvemmin kristillisiin arvoihin nojaava arvomaailma, jopa myös ei-uskovien keskuudessa ennen. Mutta se on hylätty ja mennään kovaa vauhtia takaisin tällaiseen pakanallisuuteen. Ja tämä näkyy myös lämpimaailman. Ympäri maailmaa, Amerikassa. Jos olette seurannut uutisia, niin yksi näistä uuden presidentin ehdottamista, hän ehdottaa, että tämmöinen terveysministerin apulaissihteeriksi, hän on ehdolla, ei sitä vielä vissiin varmistettu, mutta tämmöinen henkilö kuin Rachel Levine. Ja nimestä päätä odottaa, että okei, tämä on nainen. Mutta katsot kuvia ja huomaat vähän, että okei, hieman vähän kummallisen näköinen, mutta ehkä on nainen. Kuuntelet videota, niin kuulet, että tähän kuulostaa mieheltä. Ja sitten jos katsot vähän enemmän tietoa, niin hän on mies, joka noin 10 vuotta sitten päätti, että hän ei enää ole mies. Siis hän on nyt 63-vuotias mies, joka uskoo olevansa nainen. Ja ei pelkästään se, että hän uskoo olevansa nainen, vaan myös nyt, että kaikkien muiden täytyy tietyllä tavalla hyväksyä se. Ja jos sinä kyseenalaistat sen yksinkertaisen totuuden, yksinkertaisen biologisen tosiasian, Ja yksinkertaisen historiallisen tosiasian, hän on mies, joka on suurin osa elämästään ollut naimisissa, hän on 2 lasta. Ja nyt viimeiset 2011 vuodesta asti hän uskottelee itsellensä ja muille, että hän on nainen. Niin jos sinä kyseenalaistat jopa tämän, jota tapahtui tässä, oliko se nyt viime viikolla vai sitä ennen, tämmöinen kristillinen järjestö, suuri kristillinen järjestö, kirjoitti siihen vai jotenkin kommentti jotain, että tämä Rachel Levine, mies, joka uskoo olevansa nainen. Ei siinä ollut mitään niin sen nimen jotain haukkumista suuntaan, mutta kuvattiin vaan yksinkertaisesti tämä mies, joka uskoo olevansa nainen. Niin Twitteristä heidät sensuroitiin, koko tili niin kuin näin, että ei ole sananvapautta ja näin. Aivan järjetöntä. Aivan järjetöntä. Ja ihan vaan pikku huomautuksena, tämä mies, joka luulee olevansa nainen, 63-vuotias, on lastenlääkäri. Lastenlääkäri. Ja tämmöinen ihminen nyt luultavasti sitten Amerikassa tulee olemaan päättämässä terveyteen ja tieteeseen liittyviä eri aiheita. Hän on mieleltään täysin pimentynyt. Hän on antautunut irstauteen, tällaisen seksuaalisen syntiin ja kaiken. Tämä on tietysti tämmöinen extreme esimerkki. Eikä se todellakaan aina näy näin. Ihminen voi olla ymmärrykseltään täysin pimentynyt ja se näkyy eri tavoilla. Mutta tämä kertoo myös yhteiskunnasta, oli sitä Amerikasta tai Suomesta, että näitä asioita enemmän ja enemmän vaan promotoidaan. Ja jos joku puhuu tai sanoo jotain vastaan, niin hänen täytyy hiljentää. Hänen täytyy hiljentää. Uskon, että täältä tulee tulemaan enemmän ja enemmän Suomessa myös niin sanottua transfobiaa ja syytetään siitä sun tästä. Mistä tietää, minnekin ehkä syötetään sitä vihapuheesta kohta. Mutta mistä tämä ymmärryksen pimentynyt ymmärrys? Se johtuu siitä, että he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Mitä tarkoittaa, jos ihminen on vieraantunut, eli erillään siitä, hän on poissa siitä, hän on poissa elämästä, hän tässä Jumalan elämästä. Mitä tarkoittaa, että hän on vieraantunut Jumalan elämästä? Tarkoittaa hengellistä kuolemaa. Ja sitähän Paavali jo meille avasi aikaisemmin tässä kirjeessä. Ja hän muistutti sitä, että kristityt ennen olivat. Hän sanoi luvussa 2, ja 1, hän sanoi, Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Ja kesä 5 hän sanoi, tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Eli tämä ei ole semmoinen asia, että kun kristityöt, niin kristityt sanoi, että joo, minä olin sama ennen, niin kuin kaikki muutkin. Me vaelsimme tätä samaa pakanuuden elämän vaellusta, tätä kapinaa Jumalaa kohtaan. Ja se näkyy, ei se kaikkien ihmisten elämässä näy. Samalla syntinä, mutta se näkyy jollain tavalla. He olivat vieraantuneet Jumalan elämässä. Hengellinen kuolema. Tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. He ovat hylänneet Jumalan auktoriteetin. He ovat kääntyneet siitä pois. Heidän sydämensä on paatunut ja kovettunut. Eli sydämen paatumus pohjana, tietämättömyys Jumalasta, he hylkää Jumalan ilmestyksen, he eivät halua tietää. He, niin kuin roomalaiskirjassa, he pitävät totuutta vääryyden vallassa ja heillä ei ole tekosyytä, mutta he kuitenkin yrittävät tietämättömyydensä. Ja sitten he ovat hengellisesti kuolleita, he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä ja se näkyy enemmän ja enemmän käytännön tasolla elämästä, joka johtaa pimentyneeseen ymmärrykseen. Mutta miltä tämä näyttää ulkoisesti? Tämä on niin kuin sisällä, se on niin kuin ihmisen sisällä, tämä on sillä pinnan alla. miltä se näkyy ulkoisesti. Paavali kiteyttää sen lyhyesti. Se tietysti voi näkyä kaiken näköisinä eri tekoina, mutta noin yleisellä tasolla. Hän sanoi jakeessa 19, heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Samalla tavalla, niin kuin se alkaa tästä sydämen paatumuksesta, niin tässä se käytännön taso on sitten, että tuntonsa on turtunut. Mitä on turtunut? Tai niin kuin näin. No se on yksinkertaisesti olla tunnoton. Olla tunnoton. Ootko ikinä ollut sillä, että nukahtanut vaikka sohvalle päivällä tai jotain, ja oot pitänyt kättä jotenkin kummallisessa asennossa, sitten yhtäkkiä heräät. Mulla on tapahtunut joskus näin. Sitten niin kuin on menettänyt kädestä kokonaan tunnon. Se oli muuten pelottava asia, kun mä ensimmäisen kerran tapahtumalla muuten. Mä olin ihan paniikissa, että onko mä jotenkin, eikö tää tule toimimaan aina ollenkaan. Mutta siis, mulla on tapahtunut muutamia kertoja senkin jälkeen joskus, jotenkin nukkunut kummallisen. Niin täysin niin kuin tunto mennyt kädestä. Ja sit se on niin kuin, ei niin kuin mitään. Että sä vois niin kuin siinä lyhyessä tilanteessa, niin mä voisin laittaa sen käden niin kuin tuleen. Ja en tuntisi mitään, kun mä tunnen niin kuin sen tunto on hetkellisesti poistunut siitä. Olla tunnoton. Ja samalla tavalla, jos ihminen vaikka niin kuin polttaa kätensä tosi jotenkin vakavasti, että niin kuin, tunto aisti, tai miten nyt sanoo, mä en tiedä miten niitä, miksi niitä kutsutaan, mutta voi niin kuin menettää tunnon jostain ruumiin osasta näin, että ei enää niin kuin tunne samalla tavalla. Se on turtunut. Tai poltin raudalla poltettu, niin kuin Raamattu puhuu myös siitä. Että se, mikä ennen kertoi sulle jotain, että nyt tuntuu näin, niin ne on mennyt rikki ja sen tunnoton. Niin tässä puhutaan hengellisellä tasolla, moraalisella tasolla. Se sydämen paatumus, vieraantuminen Jumalan elämästä, tietämättömyys, joka on johtanut ymmärryksen pimentymiseen, niin se nyt ulkoisesti näkyy siltä, että he on niin kuin moraalisesti tunnottomia. Ei välitä. Tekee vaan. Enemmän. Ei tunne mitään. Ei ole edes häpeää. Tämä on toinen asia meidän yhteiskunnasta, joka on enemmän kuin... Mitä enemmän yhteiskunta, mitä enemmän ihmiset kapinoi Jumalaa vastaan, niin kuin häpeä. Se, mitä ennen ehkä tehtiin, mutta se kuitenkin oli hiljaista ja yritettiin jotenkin näin. Niin nyt ei ole enää häpeää. Ei ole häpeä. Ne asiat, mitkä on häpeällisiä, niitä pitäisi juhlia, ei hävetä meidän yhteiskunnassa. Tämä on tosi väärin. Menee niin pitkälle siinä synnin kierteessä, niin syvälle siinä, että jopa se koko tunto on hävinnyt. Tuntonsa on turtunut. Häpeä on hyvä asia. Häpeä on hyvä asia. Tietysti ihmisellä voi olla joskus häpeää vääristä asioista, jos on niin kuin väärää opetusta. Mutta ajatellaan niin kuin moraalisella tasolla yleisesti, niin jos sinä teet väärin, jos sinä valehtelet ja jälkeenpä häpeät sitä, se on hyvä. Se häpeä on niin kuin varoituskellon siellä, että sä oot tehnyt väärin, sun täytyy tehdä parannus. Häpeä on hyvä ja häpeä on Jumalan siunaus ihmiselle. Mutta mitä enemmän ihminen ja ihmiskunta ja kokonaan niin kuin kansakunta ja maat enemmän ja enemmän menee siihen syntiin syvemmälle ja syvemmälle, niin sitten jopa heidän tuntonsa turtuu. Ja se, koska he on tunnottomia, niin he, huomaa, he ovat antautuneet irstauteen. Antautuneet irstauteen. Eli tässä on se idea, että, nyt niin kuin, että he eivät enää pidättele itseään enää. Että antaa mennä vaan. Kun ihminen voi tehdä, niin kuin se alkaa siitä, että ihminen tietää, että joku asia on väärin, ehkä hän tekee ja tekee vähän, mutta kuitenkin pidättelee itseään jossain määrin ja näin. Mutta mitä enemmän se menee ja mitä enemmän se jatkuu ja mitä yhteiskunta sitä niin kuin promotoi ja näin, niin sitten se niin kuin avaa. Ja sitten yhtäkkiä loppujen lopuksi se johtaa siihen, että antaudutaan niin kuin täysillä. Mennään vaan, hypätään oikein kunnolla mukaan. Ja juhlitaan sitä. Ja me juhlitaan sitä, ja jos sä juhlit mun kanssa, niin sä oot vihamielinen. Ja sut täytyy vaientaa, koska sinä et juhli tätä minun saastaisuutta, sitä ahneutta ja irstaisuutta. He ovat antautuneet irstauteen. Ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Kaikenlaista saastaisuutta. Ahneudessaan. Mitä on ahneus? Ahneus on sitä, että lisää. Meidän yhteiskunta menee tähän koko ajan enemmän. Katso vaan, minkälaisia TV-ohjelmia suurin osa on. Katso vaan, minkälaisia uutisartikkeleita joku Helsingin Sanomat kirjoittaa. Tai mikä tahansa melkein muukin, mutta varsinkin Helsingin Sanomat yleensä. Kaiken näköistä, niin kuin yleensä just promotoidaan kaiken näköistä seksuaalista syntiä. Antautuu irstauteen. Ja tämä ahneus vaan enemmän ja enemmän ja enemmän siinä ahneudessaan, koska se ei ikinä tuo sitä, tätä on synti pohjimmilla, tätä on synti. Synti lupaa jotain hyvää ja nautintoa ja näin, mutta loppujen lopuksi se ei ole sitä. Se on valhe. Se on petollisia nämä himot, niin kuin Paavo tässä myöhemmin tulee sanomaan. On petollista. Kaikenlaista saastaisuutta. Ja siihen tietysti, no niin kuin sanoin, kaikenlaista. Sitä voisi kuvailla vaikka kuinka monella eri asialla. Tältä näyttää pakanan vaellus, niin sanotusti. Niin kuin pakanat, eli jumalaton vaellus. Tämä on se, mikä täytyy hylätä kristityn. Ei enää vaeltaa näin. Ennen jossain määrin me vaelsimme näin, enää emme. Me olemme nyt, Jumala on tehnyt meidät eläväksi Kristuksessa. Emme enää ole kuolleita synneissämme. Niin hän sanoi jakeessa 20, mutta, eli kontrastina, mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta. Jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Te ette. Efeson kristit, Paavali tunsi heitä monia. Hän vietti siellä pitkän aikaa. Hän muistuttaa, että hei, te tiedätte, että evankeliumin sanoma, Herra Jeesus Kristus, se ei ole sopusoinnossa tällaisen prioriteettiajattelun kanssa. Tämä ei ole se vaellus, mihinkä meidät on kutsuttu. Tämä ei ole se tapa, miten olette oppineet tuntemaan Kristuksen. Miten he ovat oppineet tuntemaan Kristuksen? No hän sanoi siinä ensimmäisessä luvussa Efesolaiskirjeessä, jakeessa 13, muista mitä Paavali sanoi, hän sanoi, hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. He kuulivat evankeliumin tämän totuuden sanan ja uskoivat siihen. Ja sitä kautta uskosta Kristukseen, tulemme tuntemaan Kristuksen ja oppimaan enemmän, kuka on Kristus, mitä hän on tehnyt ja koko Jumalan sanasta. Sitten hän tuossa niin kuin sanoi, että jos yleensä olette kuulleet hänestä, vähän niin kuin, että voisi sanoa vähän niin kuin toisin sanoen, että jos olette todella uskoneet Kristukseen, jos on näin. Koska oli myös ihmisiä Efeson seurakunnassa, jota Paavali ei ollut välttämättä tavannut ja näin, ihan vähän niin kuin, että olettaen, että te olette tullut uskoon, olettaen, että te olette, niin kuin sanoin alussa, sen kuulleet sen totuuden sanan ja uskoneet siihen, olettaen sen, että te olette saaneet tämän opetuksen, hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Kristillinen evankeliumi ja kristillinen opetuslapseus, joka tulee sitä evankeliumista, se on täysin vastakohtana tälle vanhan ihmisen vaellukselle, joka johtuu sydämen kovuudesta ja tätä kaikesta saastaisuudesta ja synnistä ja näin poispäin. Päinvastoin. päinvastoin. Siksi hän sanoi jakeessa 22, teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne. Tämä on totta meille, ja tätä on kristinusko, tätä on kääntymistä, tätä on parannus. Ja tätä ihminen tekee, kun ihmisestä tulee uskova, kun hänestä tulee kristitty, Kristuksen seuraaja. Hän hylkää sen vanhan, hän tekee parannuksen. Hän ymmärtää, että minä olen tehnyt syntiä pyhää Jumalaa kohtaan, ja kaikki tämä vääryys, Jumala anna anteeksi, ja uskoo yksin Jeesukseen Kristukseen. Ja hän hylkää sen vanhan ihmisen. Eli tämä tapahtuu niin kuin alussa, mutta miksi Paavali muistuttaa näitä kristittyjä uudestaan tässä? Hän muistuttaa siitä, että se vaikutus ja ne prioriteetit ja ajattelutapa ja se yhteiskunnan paine, että se ei vaikuttaisi heihin taas. Koska me tiedämme jokainen, jos ollaan rehellisiä itsemme kanssa, jos meillä on joku tietty synti, mitä me olemme tehneet, niin on välillä on kiusauksia siihen. Ja kiusauksia tehdä väärää, ja että meni niin kuin, mahdollista palata johonkin tiettyyn syntiin. Paavali varoittaa sen, hän sanoo, että ei, täytyy hylätä se koko vanha ihmisenne. Vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Tämä elämäntapa, se vaellus, joka turmelee itsensä. Ja sitä on synti, ja sitä on tämä pakanan vaellus. Se turmelee itsensä, koska se seuraa petollisia himoja. Ja niin kuin sanoin jo, synti on aina petollista. Synti on aina petollista. Se lupaa hyvää, se näyttää hyvältä, ja se on salakavalaa. Se on väärä. Se on petollista. Niin kuin sanalaskuissa puhutaan, että näyttää niin kuin hunajaa huulilla, ja sitten se johtaa kuolemaan. Johtaa kuolemaan. Synti on aina petollista. Siitä on käännyttävä, siitä on tehtävä parannus. Mitä on tehtävä positiivisesta näkökulmasta? Mikä on se Kristuksen vaellus? Miltä näyttää vaellus Kristuksen tuntemisessa? Hän sanoo, hylkää vanha ihmisenne, sitten jae 23, teidän tulee uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Uusi ihminen, uusi ihminen, joka on jossain määrin se alkuperäinen ihminen. Tätä on se, mitä Jumala, kun hän lui ihmisen Aatamin ennen syntiin lankeamusta, täydellinen, oikein, vanhuskas, totuudenmukaisuus. Sitten Aatamin Eeva kapinoi Jumalaa kohtaan. Mutta Jumala, kun hän pelastaa ihmisiä uskosta Jeesuksen Kristukseen, hän poistaa sen turmeluksen, sen synnin turmeluksen ja enemmän pois. Ja siitä tulee uusi ihminen verrattuna siihen vanhaan syntiseen ihmiseen, mutta tämä uusi ihminen on loppujen lopuksi se alkuperäinen ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli Jumalan mukaan. Jumalan mukaan. Ja huomaa taas, Paavali puhuu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja yksi syy, missä mä halusin lukea tässä alussa, kun aloitettiin koko luvun 4, niin huomaa, kuinka Paavali tässä aikaisemmin, hän sanoi jakeessa 15, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa. Eli me noudatamme totuutta. Ja Paavali on ihan koko kirjeen alussa, hän sanoi, että te uskoitte totuuden sanan, eli evankeliumin, totuuden sanan. Ja sitten ensi kerralla tullaan näkemään jakeesta 25 eteenpäin, niin hän sanoi, että pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, totta. Ja näin, totuus, Jumalan sanan totuus, koska Jumala on totuuden Jumala, se on se niin kuin pohja. Ja tämä vanhurskaus ja pyhyys ja tämä kristityn elämä ja tämä uusi ihminen, se pohjautuu siihen Jumalan totuuteen. Ja se alkaa siitä, että ihminen uskoo sen totuuden sanan, evankeliumin, joka sitten muuttaa hänen elämänsä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja hän hylkää sen vanhan vaelluksen ja hän taistelee päivittäin näitä petollisia himoja ja muuta vastaan. Mitä on kristityn elämä? Mitä on vaellus tänä uutena ihmisenä tässä syntiin lankeneessa maailmassa? Se on päivittäistä taistelua. Se on päivittäistä taistelua. Se on jatkuvaa. Se alkaa siinä, kun ihminen tulee uskoon, mutta se ei niin kuin lopu. Se ei lopu siinä. Siksi Paavali muistuttaa heitä uudestaan, että heidän älkää tehkö näin, tehkää näin. Ja siksi myöhemmin, kun me tullaan tämän efesolaiskirjeen loppuun, ehkä yksi tunnetuin kohta koko efesolaiskirjeessä, jos muistatte, luvussa 6, jakeesta 11 eteenpäin, niin tämä Jumalan sotavarustus. Sotavarustus. Eli hän puhuu siinä, että meidän täytyy pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Ja sitten hän kuvailee niitä eri asioita. Jossain määrin tämä, mitä hän tässä sanoo, pukekaa yllenne uusi ihminen, on sitä samaa. Kristityn elämä, sitä taistelua. Synnin kavalia juonia vastaan meidän omassa elämässämme. Roomalaiskirjeen luvussa 12 ja 2 Paavali myös sanoi, että älkää mukautuko tämän maailman ajan menon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli sama tuo, mitä hän sanoi, uudistua hengeltänne ja mieleltänne. No uudistua. Me tarvitaan aivopesua. Me tarvitaan Jumalan sanan aivopesua, koska meidän ajatuksemme, meidän aivomme ovat niin saastaisia synnin tähden. Sitä täytyy pestä pois sitä kaikkea saastaa. Ja sitä täytyy pestä pois jatkuvasti. Älkää mukautuko maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja tätä on kristityn elämä. Tätä on se taistelu. Ja miltä se näyttää enemmän ja enemmän eri tilanteissa, niin sitä tulee Paavali avaamaan tässä loput kirjeestä. Miltä näyttää tämä Jumalan kuvan mukainen uusi ihminen, joka vaeltaa totuuden vanhurskaudessa ja pyhyydessä? Miltä se näyttää? No, seuraavassa jakeessa se näyttää siltä, että ei valehdella. Sitten se näyttää siltä, että niin kuin seurakunnassa näyttää tietyiltä asioilta. Se näyttää tietyiltä asioilta, miten vaimo käyttäytyy miestään kohtaan. Se näyttää siltä, että miten mies kohtelee vaimoa, miten lapset vanhemmilleen, miten työntekijät työnantajalle, miten työnantajat ja näin pois. Kaikessa siinä Paavali tulee avaamaan sitä enemmän ja enemmän. Jos ette jaksa odottaa siihen, että mä saadaan siitä saada, niin voitte lukea ne jakeet itse kotona. Mutta siihen me tullaan loppujen lopuksi. Eli hylkää vanha elämä. Hylkää vanha elämä ja opi tuntemaan Kristus. Jos et ole kristitty, sinun täytyy hylätä se elämä nyt ja uskoa häneen. Mutta kristittynä täytyy jatkaa siinä taistelussa vanhaa elämää vastaan. Päivittäinen taistelu, Jumalan sotavarustus, joka meillä on Jumalan armosta ja uskosta Jeesukseen Kristukseen. Rukoillaan vielä lopuksi. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä et ole jättänyt meitä siihen tilaan, missä me itsemme tähden olisimme. Kapinassa sinua kohtaan hengellisesti kuolleita meidän synneissämme ja vääryydessämme ja vaeltaisimme tämän maailman ilmavallan hallitsijan mukaan. Herra, kiitos, että sinä armossasi olet avannut meidän silmämme uskomaan Herran Jeesuksen Kristukseen, niin kuin sinä teet Efeson kristityille, he kuulivat totuudensa, ne me uskoivat sen. Ja heihin laitettiin pyhä henki sinetiksi. Ja niin on myös meihin, kun me uskomme Kristukseen. Ja Herra, auta meitä muistamaan tämä vakava varoitus, jonka Paavali antoi Efeson kristitylle, jonka hän antaa meille myös. että me emme enää vaeltaisi niin kuin pakana turhanpäiväisissä ajatuksissa. Auta meitä päivittäin taistelemaan kaiken näköisiä syntejä, vääriä ajatuksia, synnin kavalia, juonia ja himoja, petollisia himoja, kaikkea tätä väärit ja kaikkea sitä vääriä asioita, joita paljon meidän yhteiskunnassamme promotoidaan ja juhlitaan. Auta meitä muistamaan, että me emme ole kutsuttu valtamaan niin, vaan me emme ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, vaan päinvastoin. Että me uudistuisimme hengeltämme ja mieleltämme ja puemme yllemme joka päivä jatkuvasti vaellamme tässä uudessa ihmisessä, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Herra, me pyydämme, että sinä autat meitä tässä tulevalla viikolla elämään näiden totuuksien valossa. Me kiitämme, että sinä olet aina uskollinen ja sinä pidät meistä huolen. Me rukoilemme kaikkia tätä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Amen.